mugimenduak izango ditugu izpide datozen minutuetan, zehatzago esan da neska gazteak izango ditugu izpide, izan ere martxoaren 8ko greba feminista hurbiltzen ari da, datorren ostegunean bertan izango da, eta bueno, neska gaztei buruz hitz egingo dugu, eta martxoak 8ko grebarekin lotura ere egingo dugu. Eta horretarako, ba, bueno, mugimendu feministako bikide ditugu hemen, bi neska gazte ditugu hemen, Izaro eta Mai, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu neska gazteak, ez? Eta bueno, behin baino gehiagotan entzun dugu, orain martxoa 8ko testu inguruan ere neska gazteak sujetu bezala. Ze garrantzi du neska gazteak sujetu bezala aldarrikatzeak?
Bueno, uste dugu, ez, apur bat sujetuaren garrantzi berezi hori ematen diogula, bueno, azken finean, ez, kontestu honetan ere bai, neska gazteok, ba nolabait, problematika berezia daukagula ulertzen dugulako. Gazte bezala, ez, zapalkuntza bereziak ditugu, ba, bai kaleko eremuetan, enpleguan ere bai, ez, ba, are eta egoera prekarioagoak pairatzen ditugula, edo eta etxe bizitza lortzerako orduan ere bai, ba, bueno, gazteriaren problematika espezifikoa dela. Askotan aipatu da, ez, bueno, martxoaren 8ko grebaren arira, ba, mai gainean dagoen arrazoietako bat badela, emakumeok gizonek baino 7.680 euro gutxiago kobratzen ditugula urtean, eta, ez, ba, bueno, guk gogoeta egiten genuen apur bat, ba, osea, are eta, osea, adinez are eta gazteagoak jartzen baldin baditugu jo puntuan edo, pues, zifra horiek adik eta, pues, eskandalosagoak edo izango liratekela. Orduan, hori, bai mai gainean jartzen dugula, ez? Ba, sujetuaren garrantzi hau askotan gaztetasunarekin lotuta doazen ezaugarri batzuk direla ulertzen ditugulako, ez? Ba, prekarietatea eta askotan ba modu puntualean pasatu beharreko kontuak direla aipatzen delako, ez? Baina bueno, osea, eta horrek zailtzen du lehen mailako arazo sozial bezala ere kokatzea. Orduan, bueno, guk gogo eta egiten genuen, ez? Ba, neska gazte bezala, pues arik eta, osea, gero eta garrantzi gutxiago ematen ari zaiola, ez? Ba, egoera hauekin eta askotan ba ez lokea edo konformismo horretan jausten garela. Eta horregatik, bueno, azpimarratzearena edo, ez?
Bai, eta gero beste alde batetik ere, ba, bai gazte mugimenduaren parte garen heinean, neska gazte sujetua beraren alduntzeari garrantzi berezi bat ematen genion, izan ere, askotan, bai gure inguruan, edo militantzian, edo dena delakoan, babes, eskatu gabeko babes paternalista bat jasatzen dugu, eta orduan ulertzen dugu neska gazteok espazio berezituak behar ditugula gure problematika bera, lantzeko, baina bai ere espazio berezitu horietatik lanketa bat egin behar dela espazio komunetan edo gazte mugimenduko beste espresioetan, ez, ba, feminismoa bera era transversal batean lantzeko, gazte problematikan bertan ere txertatzeko, orduan alde batetik ba, mailik aipatutakoa eta bestean ba, gazte mugimenduenetan nola eragin behar dugun edo neska gazte bezala.
Beraz, neska gaztei, neska izatearen problematikari gazte izatearena ere gehitzen zaio. Neska gazteek feminismoan ze paper jokatzen dutela esango zenukete?
Bueno, neska gazteok uste dugu, ez, ba, mugimendu feministan ere bai daukagun papera, ba, garrantzitsua dela. Gazte izateak behar espezifikoak ditugula esan nahi duelako, ez, baina baita ere ezaugarri propio batzuk ere ditugula. Horregatik ulertzen dugu ere bai, ez, ba, espazio propioak sortu behar ditugula, ez, Izarok esan duen moduan, ba, alduntzerako espazio seguru horiek behar ditugula, ba, beste ezaugarri batzuk ere bai, ba, bere alakotasuna, termino erradikalagoak eta erabiltzera igual ohituago gaudelako, ez? Eta apur bat beharretatik sortutako espazio horiek ulertzen ditugu mugimendu feministari egindako ekarpen bezala, baina bueno, gero espazio, ez, mugimendu feministari ere bai, bueno, espazio orokorretan parte hartzeko ekarpena egiten diogu, edo bueno, hemendik ere deia luzatu nahi dugu, ez? Ba bueno, martxoaren 8ko lanketa guzti honetan ere bai, ba asanbladetan bai, adin guztietako emakumeak elkartzeko aukera izan dugula, ez? Eta ba uste dugu ere bai hortik espazio horietatik ekarpena egin behar diogula feminismoari edo mugimendu feministari.
Bueno, greba feministari begira ere, jarriko gara zuzenean, lehen esan dugun bezala, gutxi geratzen da martxoaren 8ko, eta ba, bueno, plantoa arlo ezberdinetan deituta dago, bai konsumoan, bai zaintzan, bai lanean eta bai hezkuntzan ere, eta ba, bueno, neska gazteak hezkuntzarekin duten lotura dela, eta ba, galdetu nahiko nizueke, nola ikusten duzuen zuek emakumeek dituzten rolak gaur egungo hezkuntza ereduan.
Bai, bueno, azpimarratu nahi genuena zen hori, lehenik eta behin, ba, hezkuntzak paper garrantzitsu bat, eta ezinbesteko bat jokatzen duela sistema kapitalista heteropatriarkalaren erreprodukzioan, eta hezkuntza, gaur egungo hezkuntza ereduan, emakumeek duten papera, ba, bai gizartean erreflejatzen den bezala, gerora ez, guztiz ezkutukoa dela. Ez gara testu liburuetan agertzen, zientzia liburuetan, literaturan ere ez, orduan, ageriko kurrikulumean, eduki kontuan ez gara agertzen, baina kurrikulum ezkutua, osea, gure presentzia kurrikulum ezkutura mugatzen da eta diskriminazio sexista bat ematen da era, osea, oso estali batean, oso difuso batean, ez? Eta, ez, ba ikusten genuen, ba bai eduki mailan badaukala eragina, baina bai ez, ba, gero hezkuntza sistema garatzen, ba pertsonen arteko erlazioetan, espazioa beraren banaketan ere bai. Erantzukizunen banaketan, ez, ba, horrelako gauzetan ere eragina daukala edukietaz gain.
Bai, eta, bueno, hori, gero, ez, martxaren 8ko aurrelanketa guzti honetan behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala, ez, ba, aldarrikatu nahi dugu, ez, ba, emakume, ez, izarok aipatu duen testu liburuetan, zientziasko, filosofiasko, literaturasko zientzia guztietan emakume referenteak eta igual ezain referenteak ere bai, bai ikasi nahiko genituzkela, eredu pedagogikoa eraldatu eta hezkuntza anitz eta burujabea nahiko genukela, ez? Ba, pur bat pedagogia askatzailean oinarritzen dena eta identitatean aniztasuna kontutan hartuko lukeena.
Neska ikasleek eta ikasleek orokorrean martxoak 8ko grebari begira, grebarekin bat egiteko zein aukera dituzte edo zein bide dituzte grebarekin bat egiteko?
Ba, guk orde, desberdintza genituen bi esto, ez? Bata, ikaslea neska izatekotan edo ikaslea mutila izatekotan. Neska ikasleen kasuan, bai batez ere egin den lanketa izan da, ba, beraien papera dela, ez? Ba, gerreba aurretiko lanketa guzti hori egitea, bai gainerako neska ikaslei deia zabaltzea grebarako, bai eta paro eskakizunak edo greba eskakizunak egitea ikastetxeetan, hor bai egon direla zailtasun batzuk, ze klaro, nelengo aldiz egin da horrelako moduko greba bat, eta lan ere moan adibidez, ba, sindikatuen babesa duzu horratzetik, ez, baina ikastetxeen kasuan, askotan izan da, ikastetxe bakoitzaren erabakea, nola bozkatu, nortzuk, eta bueno, ez, baina bueno, berez de lanketa hori neska ikasleen gain eroriko litzake, eta gero bai, hiriburuetan, bai 12etan, zein 8etan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia zabaltzea eta bertaratzeko aukerak ematea ikasleriari. Mutien kasuan berriz, ze askotan, eta batez ere ikasle ere muan, zalantza asko egon dira, ba, ea zergatik mutilak ez datozen grebara, edo, bueno, ea nola batzuk greba bai besteak ez. Orduan, ba, mutien kasuan zabaldu nahi izan dena da, ba, beraien aportazioaren konena izango litzakela, martxoaren 8an klasera joatea, bai beraien maskulinitatearen inguruan hausnartzeko, tartetxo bat hartzea ere bai, hori irakasle bakoitzaren esku dago, baina bueno, ulertzen dugu, pues beraiek hori aldarrikatu behar zutela, eta bai arratsaldean, zortziretan egongo diren mobilizazioetan parte hartzeko aukera izango dute.
Eta gero hori, osea, hasieran aipatu den bezala, ez? Ohiko moldeetatik asko zaratago doan greba bat da martxoaren 8ko greba, orduan
hemen Euskal Herrian aurrekaririk ez duen greba izango da.
Hori da, lehenengo aldia da, kasu askotan, ez? Izarok aipatu duen bezala, ba, olako eredu bat mai gainean jartzen duguna, orduan greba honen balioa, pues, zenbakietan eta portzentaietan zenbatu beharrean, ba, beste termino batzuetan kalera ateratzeko edo irudikatzeko ere deia egiten da, eta ba hori, era horretan pues, beharrezkoak diren moduak, moldeak, eta azkenean bakoitza bere neurrira egokitutako tresnak jarri beharko dituela mai gainean, ez?
Azkenean azpimarratu da ere greba honen lanketan, batez ere hartzea greba hau lehen urrats bezala, ez hemen ez dela zerra amaitzen edo goazela proba bat egitera eta hori.
Eta esperoko dugu urtetik urtera gero eta arrakastatxuagoa izatea lanketa eta borroka guztia besta.
Hori da.
Ba, Izaro Maili, ez dakite beste zerbait geratu zaigun komentatzeko, azken ba, ez dakite badaki, bueno, dakigunagatik neska gazteok ere martxoak 8ko lanketa egiteko markoetan badituzue antolatuta, ba, bueno, antolaketa lanak egiteko, ez dakite azken gonbidapen bat edo luzatu nahiko bazen dute orain entzuten ari den neska gazteren bati, ba...
Bueno, ba, azte bete eskaz geratzen dela martxaren 8ko, azken txampan gaudela, eta aztea honetan egin beharreko lan guztiak ere guztion erantzunkizuna direla, eta ba, martxaren 8an kaleetan ikusiko garela, ez?
Bueno, ba, eskerrik asko gorean egoteagatik, Izaro eta Maili, eta kontu guzti hauek, eta osnarketa guzti hauek urera urbiltzeagatik. Urrengor arte.
Eskerrik asko.
Agur.